ีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่6มกราคม2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ครับเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธครั้งแรกรับศักราชใหม่ไบเดนเตรียมกล่าวสุนทรพจน์ครบรอบ1ปีเหตุจลาจลรัฐสภานักวิเคราะห์คาดกลุ่มรัฐอิสลามเล็งโจมตีซีเรียหนักขึ้นในปีใหม่นี้และฮ่องกงห้ามเที่ยวบินขาเข้าจาก8ประเทศเพื่อรับมือโอมิครอนในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานด้วยที่ชาวอเมริกันไม่น้อยเชื่อว่าประชาธิปไตยของสหรัฐวิกฤตหนักหลังเหตุจลาจลรัฐสภาสหรัฐ6มกราคมปีที่แล้วทำไมการนับยอดผู้ติดเชื้อโควิดในยุคโอมิครอนอาจมีความสำคัญน้อยลงและส่งท้ายวันนี้นะครับจับตามมองภารกิจสำคัญในอวกาศประจำปี2022นี้มีอะไรบ้างติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเมื่อวันพุธเกาหลีใต้และญี่ปุ่นรายงานว่าเกาหลีเหนืออาจทดสอบยิงขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบอาวุธของเกาหลีเหนือครั้งแรกในปีนี้นะครับกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงวัตถุที่อาจเป็นขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกล1ลูกจากจังหวัดชากังทางตอนเหนือของประเทศไปตกในทะเลทางตะวันออกในขณะที่โนบุโอคิชิรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นระบุว่าขีปนาวุธดังกล่าวถูกยิงไปไกลราว500กิโลเมตรทั้งนี้ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโดยปกตินั้นเกาหลีเหนือจะประกาศการยิงขีปนาวุธทางหนังสือพิมพ์ของรัฐบาลในวันถัดไปการยิงขีปนาวุธครั้งนี้เป็นการยิงครั้งแรกของเกาหลีเหนือนับตั้งแต่เดือนตุลาคมซึ่งในครั้งนั้นเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลจากเรือดำน้ำโดยเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้หลายครั้งนับตั้งแต่ช่วงกลางปีค.ศ.2019เป็นเวลาไม่นานนะครับหลังการเจรจาระหว่างนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ล้มเหลวลงเมื่อวันพุธนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอคิชิดะระบุว่าการยิงขีปนาวุธดังกล่าวเป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งในขณะที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้จัดประชุมฉุกเฉินและแสดงความกังวลรวมถึงย้ำว่าจะต้องมีการกลับมาเจรจากับเกาหลีเหนือโดยเร็วการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้มีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ผู้นำเกาหลีเหนือส่งสารในช่วงสิ้นปีที่บอกใบ้ถึงทิศทางนโยบายต่างประเทศของเกาหลีเหนือในปีนี้แม้เขาได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเป็นส่วนใหญ่แต่ผู้นำคิมก็รับปากนะครับว่าจะสนับสนุนการป้องกันประเทศเพื่อรับมือสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ไม่มั่นคงนักวิเคราะห์เตือนว่าเกาหลีเหนืออาจมีแรงจูงใจอื่นต่อการทดสอบยิงขีปนาวุธครั้งนี้รวมถึงการเพิ่มแรงสนับสนุนทางการเมืองในประเทศทดสอบเทคโนโลยีใหม่ที่สำคัญและแสดงการป้องปรามต่อสหรัฐและชาติพันธมิตรทั้งนี้เกาหลีเหนือไม่ได้ทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลข้ามทวีปหรือนิวเคลียร์มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2017ซึ่งการทดสอบครั้งนี้อาจยิ่งทำให้สหรัฐมีท่าทีโต้ตอบที่ชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อวันอังคารเน็ตพลายส์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐย้ำว่าสหรัฐพร้อมเจรจากับเกาหลีเหนือโดยไม่มีเงื่อนไขและสหรัฐไม่มีเจตนามุ่งเป็นศัตรูต่อเกาหลีเหนือพร้อมหวังว่าเกาหลีเหนือจะตอบรับในเชิงบวกต่อคำขอนี้และเมื่อวันพุธประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินที่ให้ความสำคัญกับการเจรจากับเกาหลีเหนือระบุว่าเขายังคงมีความคาดหวังนะครับว่าจะมีการเจรจาเกิดขึ้นแม้ว่าเกาหลีเหนือจะทำการทดสอบอาวุธครั้งล่าสุดนี้ก็ตามนะครับและที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโจไบเดนมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในวันพฤหัสบดีในโอกาสครบรอบ1ปีเหตุการณ์ก่อจลาจลที่รัฐสภาสหรัฐโดยกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โฆษกทำเนียบขาวเจนซากี้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีไบเดนจะกล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้จากห้องโถง Statuary Hall ในอาคารรัฐสภาโดยมีรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสเข้าร่วมด้วยเจนซากี้ระบุว่าประธานาธิบดีไบเดนจะกล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นตามความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องโกหกที่ถูกเผยแพร่ออกไปรวมทั้งจะรำลึกถึงผู้ที่เสียสละและทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังในวันที่6มกราคมปีที่แล้วโดยเฉพาะบรรดาเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายผู้กล้าหาญทั้งหญิงและชายที่ร่วมต่อสู้เพื่อรักษารัฐธรรมนูญและปกป้องอาคารรัฐสภาเอาไว้ รวมทั้งปกป้องชีวิตของอีกหลายคนที่อยู่ที่นั่นทำให้ประชาธิปไตยของสหรัฐสามารถยืนหยัดต่อไปและทำให้ความปรารถนาของประชาชนอเมริกันมากกว่า150ล้านคนที่ออกเสียงเลือกประธานาธิบดีไบเดนสามารถเข้าสู่กระบวนการรับรองในรัฐสภาได้ทางกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์ได้บุกโจมตีอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับในขณะที่บรรดาสมาชิกรัฐสภากำลังประชุมเพื่อรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนนำไปสู่การปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภามีการทุบทำลายข้าวของกระจกและทำลายด้านในตัวอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจสามารถควบคุมความสงบในรัฐสภาไว้ได้ทำให้สมาชิกรัฐสภาสามารถทำงานได้ต่อไปจนนำไปสู่การรับรองชัยชนะของประธานาธิบดีโจไบเดนในที่สุดก่อนที่จะมีการปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนนะครับเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์4คนและเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา1คนบาดเจ็บอีกหลาย10คนและในอีกไม่กี่เดือนต่อมามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายอีก4คนด้วยกันก่อนหน้านี้อดีตประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าจะจัดการประชุมแถลงข่าวที่รัฐฟลอริดาในวันพฤหัสบดีนี้เช่นกันแต่ได้ประกาศยกเลิกไปเมื่อวันอังคารนะครับโดยระบุว่าจะหารือถึงประเด็นสำคัญนี้ที่การปราศัยหาเสียงในรัฐแอริโซนาในวันที่15มกราคมแทนนะครับครับและเหตุการณ์ก่อการจลาจลบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐโดยกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของหน่วยงานตำรวจที่รับผิดชอบอาคารสำคัญและพื้นที่รอบๆขณะที่ชาวอเมริกันจำนวนไม่น้อยเชื่อนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาธิปไตยของประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายละเอียดเรื่องนี้จากห้องข่าว VOA และสำนักข่าว APมาเสนอครับ
ครับหลังเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายจากการบุกเข้ายึดอาคารรัฐสภาสหรัฐซึ่งช็อกคนทั่วประเทศไปเมื่อวันที่6มกราคมของปีที่แล้วหลายคนแอบคิดว่าทิศทางการเมืองของสหรัฐอาจมีโอกาสกลับไปสู่ภาวะปกติอีกครั้งเมื่อสถานการณ์จบลงเพราะภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกอาคารสัญลักษณ์ของระบอบประชาธิปไตยของประเทศที่เกิดขึ้นจากคำกล่าวหาของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าตนถูกปล้นชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ. 2020นั้นน่าจะทำให้ทุกฝ่ายกลับมาประเมินดูอีกครั้งว่าวาทกรรมทางการเมืองใดคือแบบที่ควรยอมรับกันได้ครับแต่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในสหรัฐแสดงให้เห็นว่าเกือบ2ใน3ของชาวอเมริกันเชื่อว่าประชาธิปไตยของประเทศนี้ตกอยู่ในภาวะวิกฤตและกำลังเผชิญความเสี่ยงที่จะพังทลายอยู่ขณะที่เกือบ1ใน3ระบุว่าความรุนแรงทางการเมืองนั้นบางครั้งเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นและยอมรับได้ครับนอกจากนั้นมหาวิทยาลัยแห่งแมสซาชูเซตส์เปิดเผยผลสำรวจชิ้นล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่าผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันที่เชื่อว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุดมีการทุจริตนั้นสูงถึง 71% โดยจำนวนนี้คิดเป็นสัดส่วน 33% ของประชากรรวมด้วยในส่วนของการเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลในหลายรัฐที่มีพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากเริ่มดำเนินการผ่านร่างกฎหมายเลือกตั้งใหม่ๆออกมาโดยข้อมูลที่ศูนย์ Brennan Center for Justice ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันเก็บรวบรวมมาได้ระบุว่ามีรัฐดังกล่าวถึง19รัฐที่ผ่านกฎหมายใหม่ออกมารวมกันถึง33ฉบับที่มีผลจำกัดสิทธิการเข้าถึงบัตรลงคะแนนเลือกตั้งครับขณะเดียวกันรัฐอื่นๆที่พรรครีพับลิกันคุมอยู่ได้ผ่านกฎหมายใหม่ๆที่ยึดอำนาจการจัดการการเลือกตั้งจากเลขานุการรัฐหรือเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นมาอยู่ในมือของสมาชิกสภารัฐแทนเช่นรัฐจอร์เจียและรัฐแอริโซนาที่ผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดออกมาพลิกและมอบชัยชนะให้ประธานาธิบดีไบเดนไปอย่างไรก็ตามในหลายรัฐที่พรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากอยู่นั้นกลับออกกฎหมายใหม่ๆที่ช่วยให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้ออกมาเลือกตั้งได้ง่ายขึ้นครับซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ที่หนุนพรรคเดโมแครตอย่างกว้างขวางแม้สมาชิกพรรครีพับลิกันซึ่งรวมถึงอดีตประธานาธิบดีทรัมป์กลับวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายต่างๆนี้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้มีการทุจริตเลือกตั้งได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ฝังหัวผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันจำนวนมากอยู่แล้วว่าผลการเลือกตั้งในรัฐที่พรรคเดโมแครตเป็นผู้คุมนั้นเชื่อถือไม่ได้เมื่อพิจารณาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐเซธ แมสเกตผู้อำนวยการศูนย์ Center for American Politics ของมหาวิทยาลัยแห่งเดนเวอร์บอกกับ VOA ว่าสหรัฐได้มาถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายที่เห็นต่างมีเหตุผลมากมายที่จะไม่เชื่อผลการเลือกตั้งในระดับชาติซึ่งถือเป็น พื้นที่อันตรายพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวสำหรับระบอบประชาธิปไตยทั้งยังจะทำให้ประเทศอื่นๆและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอื่นๆล่มสลายได้ด้วยครับนอกจากเรื่องของการเมืองแล้วเหตุการณ์ก่อจลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อปีที่แล้วยังส่งผลให้ตำรวจประจำรัฐสภาหรือ Capitol Police ซึ่งเป็นกองกำลังที่ได้รับมอบหมายให้ปกป้องรักษาสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยสหรัฐนี้เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยตั้งแต่การปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่รับผิดชอบดูแลกองกำลังแห่งนี้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากไม่สามารถรักษาอาคารที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศจากการโจมตีของกลุ่มผู้ก่อจลาจลไปจนถึงการยกเครื่องใหม่พร้อมงบประมาณเพิ่มขึ้นราว 15% รวมทั้งการปรับเปลี่ยนนโยบายการทำงานให้มีบทบาทประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อดูแลภูมิภาคที่เกี่ยวข้องได้ครับชัคเว็กซ์เลอร์ประธานกลุ่ม Police Executive Research Forum ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่ากองกำลัง Capitol Police นั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในแง่ของระบบความคิดและการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเทียบสถานการณ์ปีนี้กับปีที่แล้วโดยเจ้าหน้าที่หน่วยนี้จะมีความพร้อมอย่างล้นเหลือและมีความเต็มใจที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการเตรียมพร้อมมากเกินไปด้วยครับยิ่งไปกว่านั้นหลังมีการแต่งตั้งเจทอมัสแมนเจอร์อดีตผู้บังคับบัญชาการตำรวจประจำเทศมณฑลแฟร์แฟกซ์เคาน์ตี้รัฐเวอร์จิเนียและเทศมณฑลมอนโกเมอรี่เคาน์ตี้รัฐแมริแลนด์ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการถาวรของ Capitol Police เมื่อเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วแมนเจอร์ประกาศความมุ่งมั่นที่จะทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด 1,800 นายและลูกจ้างพลเรือนอีกเกือบ400คนด้วยการสั่งซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆสำหรับเจ้าหน้าที่ขยายโปรแกรมฝึกอบรมร่วมกับกองกำลังสำรองของรัฐและหน่วยงานอื่นๆปรับปรุงวิธีการรวบรวมวิเคราะห์และแจกจ่ายข้อมูลข่าวสืบราชการลับและจัดตั้งตำแหน่งงานรับผิดชอบการวางแผนดำเนินงานสำหรับกิจกรรมใหญ่ๆเพื่อให้การประสานงานของทีมสืบราชการลับมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณนพรัตน์ครับฟังข่าวกันต่อนะครับผู้เชี่ยวชาญระบุว่ากลุ่มติดอาวุธที่เชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS อาจวางแผนโจมตีรุนแรงในซีเรียมากขึ้นในปีนี้การประเมินครั้งนี้มีขึ้นหลังจากกลุ่ม IS เคลื่อนไหวมากขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรวมถึงการโจมตีทางอากาศ2ครั้งทางตะวันออกและทางตอนกลางของซีเรียซึ่งกลุ่ม IS อ้างความรับผิดชอบในการโจมตีดังกล่าวเมื่อวันจันทร์สำนักข่าวซานาของทางการซีเรียรายงานว่ากองกำลังของกลุ่ม IS โจมตีรถโดยสารของทหารซีเรียบนทางหลวงในย่านทะเลทรายของซีเรียเมื่อวันอาทิตย์จนทหารซีเรีย5คนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอีก20คนมีรายงานนะครับว่ากลุ่ม IS ใช้เครื่องยิงขีปนาวุธในการโจมตีโดยมีเป้าหมายเป็นยานพาหนะของกองทัพซีเรียโคลินคลาร์กนักวิจัยอาวุโสของศูนย์ซูแฟนเซ็นเตอร์ในนิวยอร์กกล่าวกับ BOA นะครับว่ากลุ่ม IS อาจโจมตีมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงไม่กี่เดือนนี้โดยกลุ่ม IS นั้นเป็นกลุ่มนักฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของรัฐบาลต่างๆในภูมิภาคแม้กลุ่ม IS จะเสียดินแดนที่เคยควบคุมไปเกือบทั้งหมดแต่นักรบของ IS ก็ยังคงโจมตีศัตรูของตนในซีเรียและอิรักต่อไปองค์กร Syrian Observatory for Human Rights ระบุว่าการโจมตีของกลุ่ม IS ในซีเรียเมื่อปีที่แล้วนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย600คนนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับฟังข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 บ้างนะครับเมื่อวันพุธทางการฮ่องกงประกาศห้ามเที่ยวบินจากสหรัฐและอีก7ประเทศเข้าฮ่องกงเป็นเวลา2สัปดาห์รวมทั้งกักตัวผู้โดยสาร 2,500 คนบนเรือสำราญเพื่อตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสในความพยายามรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนตามรายงานของสำนักข่าว AP การประกาศห้ามเที่ยวบินเข้าฮ่องกงครั้งนี้รวมถึงเที่ยวบินจากออสเตรเลียแคนาดาฝรั่งเศสอินเดียปากีสถานฟิลิปปินส์อังกฤษและสหรัฐโดยคำสั่งนี้มีผลในวันอาทิตย์จนถึงวันที่21มกราคมแครีแลมผู้บริหารเกาะฮ่องกงยังประกาศห้ามรับประทานอาหารในร้านอาหารหลังเวลา18นาฬิกาเป็นเวลา2สัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันศุกร์นี้รวมถึงสั่งปิดสถานที่เล่นเกมบาร์และร้านเสริมสวยในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยผู้บริหารเกาะฮ่องกงกล่าวนะครับว่าจะต้องมีการควบคุมโรคระบาดเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดครั้งใหญ่ขึ้นอีกพร้อมเสริมว่าฮ่องกงใกล้ที่จะเผชิญการระบาด ระลอกใหม่แล้วนะครับมาตรการครั้งนี้มีขึ้นขณะที่มีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอเมก้าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยผู้ติดเชื้อหลายคนเกี่ยวข้องกับพนักงานของสายการบินคาเฟ่แปซิฟิกที่ฝ่าฝืนกฎการกักตัวและรับประทานอาหารในร้านอาหารและบาร์ก่อนถูกตรวจพบเชื้อไวรัสจนถึงวันอังคารฮ่องกงรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอเมก้าแล้ว114คนนะครับส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศที่ผ่านมาฮ่องกงปฏิบัติการอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่มีการสั่งล็อกดาวน์อาคารที่อยู่อาศัยที่พบผู้ติดเชื้อตรวจเชื้อของประชาชนหลายพันคนรวมถึงผู้โดยสาร 2,500 คนที่ถูกกักตัวบนเรือสำราญเมื่อวันพุธหลังจากหน่วยงานสาธารณสุขของฮ่องกงระบุว่ามีผู้โดยสาร9คนที่เชื่อมโยงกับการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอเมก้าทางการฮ่องกงสั่งให้เรือ Spectrum of the Seas ของบริษัท Royal Caribbean ที่ออกจากท่าเรือเมื่อวันอาทิตย์ให้กลับท่าในเช้าวันพุธในขณะที่ทางบริษัท Royal Caribbean ระบุในแถลงการว่าผู้โดยสารทั้ง9คนถูกแยกตัวในทันทีและทุกคนนั้นตรวจไม่พบเชื้อไวรัสนะครับโดยทางบริษัทร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อทำตามนโยบายและกฎระเบียบป้องกันการระบาดอย่างเคร่งครัดครับอีกด้านหนึ่งนะครับปัจจุบันอินเดียกำลังเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่3จากเชื้อไวรัสกลายพันธุ์โอเมก้าในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเริ่มระดมฉีดวัคซีนโควิดให้แก่เยาวชนอายุระหว่าง 15-18 ปีวัยรุ่นจำนวนมากทั่วอินเดียต่างเข้าคิวยาวตามโรงเรียนและศูนย์ฉีดวัคซีนต่างๆตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้นะครับโดยคาดว่ามีชาวอินเดียอายุ 15-18 ปีได้รับวัคซีนแล้วราว10ล้านคนในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาท่ามกลางจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเมืองใหญ่รวมทั้งกรุงนิวเดลีและนครมุมไบเมื่อวันพุธอินเดียรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 58,000 คนซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วถึง7เท่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้ทางการกรุงนิวเดลีต้องประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวในช่วงสุดสัปดาห์รวมทั้งสั่งปิดสถานออกกำลังกายและโรงภาพยนตร์ต่างๆส่วนที่นครมุมไบเจ้าหน้าที่ระบุว่าอาจใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งหากตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงเกิน 20,000 คนต่อวันจากระดับมากกว่า 10,000 คนต่อวันในขณะนี้อินเดียเริ่มฉีดวัคซีนให้ประชากรสูงอายุและวัยผู้ใหญ่ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะครับแต่ทางการต้องการให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงก่อนที่จะเริ่มฉีดให้กับเด็กและเยาวชนจนถึงขณะนี้มีประชากรผู้ใหญ่ในอินเดียราว 90% ที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1โดสขณะที่2ใน3ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วอย่างไรก็ตามมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียเร่งฉีดวัคซีนให้แก่เยาวชนเนื่องจากอินเดียนั้นมีประชากรวัย 15-19 ปีมากที่สุดในโลกถือมากกว่า120ล้านคนถือเป็นกลุ่มเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสสู่ประชากรกลุ่มอื่นๆประกอบกับมีคนหนุ่มสาวทั่วโลกติดเชื้อเพิ่มขึ้นในช่วงหลังๆเช่นกันนะครับครับและโควิดสายพันธุ์โอเมก้านั้นจัดเป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและคิดเป็นจำนวนราว 95% ของผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งหมดในสหรัฐหลายคนจึงตั้งคำถามนะครับว่าการนับตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันนั้นยังถือเป็นมาตรฐานในการติดตามการระบาดของโคโรนาไวรัสที่สะท้อนถึงสถานการณ์จริงได้ดีเหมือนก่อนหรือไม่นะครับผู้สื่อข่าวจนินทร์ภักดีธรรมมีมุมมองและรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในรายงานที่เรียบเรียงจากสำนักข่าว AP มาเสนอต่อไปครับ
สำนักข่าว AP รายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วสหรัฐเฉลี่ยราว 480,000 รายต่อวันส่งผลให้ผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขบางส่วนเลือกที่จะให้ความสนใจกับยอดผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลแทนค่ะเนื่องจากสามารถสะท้อนความรุนแรงของการระบาดได้แม่นยำกว่ายอดล่าสุดของผู้ติดเชื้อโควิดในสหรัฐที่ต้องนอนโรงพยาบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 14,800 เคสซึ่งสูงกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าถึง 63% ค่ะส่วนยอดผู้เสียชีวิตในช่วงเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมาในสหรัฐอยู่ที่ 1,200 คนต่อวันโดยเฉลี่ยทั้งนี้ค่ะทั้งยอดผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลยังต่ำกว่าในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีก่อนหน้านี้ซึ่งในขณะนั้นชาวอเมริกันจำนวนมากยังไม่ได้รับวัคซีนค่ะผู้เชี่ยวชาญหลายคนจึงคาดว่าสถานการณ์ปัจจุบันสะท้อนถึงประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโควิดที่สามารถลดความรุนแรงของอาการและจำนวนของผู้เสียชีวิตได้ค่ะ นายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อคนสำคัญของสหรัฐบอกผ่านรายการของสำนักข่าว ABC ว่าขณะนี้ผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสบางรายมีอาการเพียงเล็กน้อยและมีบางส่วนที่ไม่มีอาการใดๆเลยค่ะดังนั้นการหันมาสนใจตัวเลขของผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลจึงตรงกับสถานการณ์กว่ายอดรวมของผู้ติดเชื้อค่ะการนับผู้ติดเชื้อในแต่ละวันจัดว่าไม่ใช่มาตรฐานการเฝ้าระวังการระบาดที่สมบูรณ์แบบเพราะผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรายงานนั้นเป็นผู้ติดเชื้อที่รับการยืนยันโดยห้องปฏิบัติการหรือ laboratory confirmed case ค่ะและยังไม่นับผู้ที่ตรวจพบเชื้อเองที่บ้านอีกด้วยดังนั้นยอดข้างต้นจะต่ำกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจริงมากและชาวอเมริกันบางส่วนค่ะก็เลือกที่จะตรวจโควิดเองที่บ้านเพราะไม่ต้องการไปต่อคิวที่ยาวเหยียดค่ะเหตุผลอีกข้อค่ะคือตัวเลขของผู้ติดเชื้อซึ่งในแต่ละวันมีความแตกต่างกันมากยกตัวอย่างเช่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสหรัฐรายงานว่ามีคนติดโควิดใหม่แล้วถึง1ล้านคนยอดดังกล่าวนะคะอาจสะสมมาหลายวันเนื่องจากช่วงเทศกาลวันหยุดก่อให้เกิดความล่าช้าในการรายงานผลยอดเฉลี่ยของผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์จึงมีความแม่นยำกว่าค่ะอย่างไรก็ตามค่ะ AP ระบุว่าการดูยอดผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ตอบโจทย์เลยทีเดียวเพราะผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลบางคนอาจล้มป่วยจากโรคอื่นๆและบังเอิญมีเชื้อโควิดอยู่ในร่างกายค่ะนายแพทย์เอริกโทโพหัวหน้าสถาบัน Scripps Research Translational Institute กล่าวว่าสหรัฐไม่ควรล้มเลิกการนับจำนวนผู้ติดเชื้อแต่ควรตระหนักว่ายอดผู้ติดเชื้อเป็นเพียงการวัดจำนวนเคสที่เกิดขึ้นจริงแค่บางส่วนค่ะอาลีม็อกแดดอาจารย์ด้านสถิติสาธารณสุขที่ University of Washington ในซีแอตเทิลก็เห็นด้วยค่ะเขาบอกว่าประโยชน์หลักของการนับผู้ติดเชื้อนั้นสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่เห็นความรุนแรงของการระบาดในแต่ละพื้นที่ได้และประชากรในพื้นที่นั้นๆเองจึงสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตและการระมัดระวังที่เหมาะสมได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะอาจารย์ผู้นี้ยังบอกอีกด้วยว่าทุกๆ1เคสของผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในสหรัฐจะมีอีก2เคสที่ไม่ตรวจเจอเลยดังนั้นหากใครคิดว่าการตรวจโคโรนาไวรัสในจำนวนประชากรไม่ถือเป็นมาตรการการควบคุมการระบาดที่มีประสิทธิภาพนั่นก็เป็นเพราะสหรัฐยังไม่เคยมีวิธีการเฝ้าระวังการระบาดที่สม่ำเสมอมาตั้งแต่ต้นค่ะเขาเปรียบเทียบด้วยว่าการเริ่มรับรู้ว่าขนาดนี้มีคนติดโควิดเพิ่มขึ้นหรือลดลงคือการออกบินโดยไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่เบื้องหน้าค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานค่ะ
ขอบคุณครับคุณจนินทร์ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับปีคศ2021ที่ผ่านไปนั้นนับว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับการสำรวจอวกาศนะครับแต่ปีคศ2022นี้ก็จะเป็นปีที่มีวิวัฒนาการใหม่ๆที่สำคัญในด้านการสำรวจอวกาศเช่นกันภารกิจอวกาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คาดว่าจะมีขึ้นในปี2022มีอะไรบ้างคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับหนึ่งในกระแสที่หลายฝ่ายเฝ้าจับตาในปีนี้คือภารกิจที่จะเกิดขึ้นในอวกาศมีทั้งการเยือนดวงจันทร์ของนานาประเทศปฏิบัติการจรวดที่ทรงพลังที่สุดในโลกรวมไปถึงอีกหลากหลายโครงการที่จะเกิดขึ้นนอกโลกใบนี้ตามรายงานระบุว่าหลายประเทศมีเป้าหมายที่จะไปเยือนดวงจันทร์ในปี2022อย่างประเทศอินเดียครับเตรียมส่งหุ่นยนต์สำรวจลงจอดบนพื้นผิวของดวงจันทร์ภายใต้ภารกิจจันทรยาน3ส่วนประเทศญี่ปุ่นวางแผนที่จะเปิดตัว Smart Lander for Investigating the Moon หรือว่าโครงการ SLIM ในเดือนเมษายนที่กำลังจะถึงองค์การอวกาศของญี่ปุ่นนะครับจะใช้ภารกิจนี้แสดงวิธีการลงจอดบนดวงจันทร์โดยใช้ยานสำรวจขนาดเล็กทางด้านประเทศรัสเซียมีแผนที่จะปล่อยยานลงจอดหรือว่าแลนเดอร์ลงบนดวงจันทร์ในเดือนกรกฎาคมซึ่งเรียกภารกิจนี้ว่าลูน่า25นอกจากภารกิจเยือนดวงจันทร์แล้วนะครับประเทศรัสเซียได้ร่วมมือกับ European Space Agency เพื่อส่งยานสำรวจโรเวอร์ไปยังดาวอังคารด้วยภารกิจที่ชื่อว่า ExoMarsโครงการนี้มีกำหนดการเดินทางอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมปี2022ซึ่งภารกิจดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตในอดีตบนดาวอังคารทางด้านองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่านาซาเตรียมที่จะเริ่มต้นยุคใหม่ของการสำรวจอวกาศด้วยการปล่อยจรวด Space Launch System หรือว่า SLS โดยทางนาซาเรียก SLS นะครับว่าเป็นจรวดที่ทรงพลังที่สุดในโลกSLS เป็นจรวดลำแรกที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อบรรทุกนักบินและก็เสบียงในภารกิจสำรวจดวงจันทร์โดย NASA มีกำหนดส่งนักบินอวกาศกลับไปยังดวงจันทร์อีกครั้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Artemis ในรายละเอียดบอกว่าโครงการอาร์ทิมิสนะครับมีเป้าหมายที่จะส่งผู้หญิงคนแรกและคนผิวสีคนแรกขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์ในขั้นตอนการทดสอบที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคม NASA จะปล่อยยานโอไรออนจากจรวด SLS ที่ไม่มีนักบินและให้ยานดังกล่าวเดินทางห่างจากโลกเป็นระยะทาง 456,000 กิโลเมตรNASA กล่าวว่านี่คือระยะทางที่ไกลที่สุดเท่าที่เคยมียานอวกาศซึ่งคาดว่าภารกิจนี้จะใช้เวลา 4-6 สัปดาห์นอกจากนี้ NASA ยังมีภารกิจที่สำคัญในปี2022อย่างภารกิจไซคีที่จะปล่อยยานในเดือนสิงหาคมโดยมีจุดประสงค์เพื่อออกเก็บข้อมูลของดาวเคราะห์น้อยที่โคจรรอบดวงอาทิตย์มีพิกัดระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสพื้นที่ตรงนี้ยังไม่เคยถูกสำรวจและไม่เคยมีมนุษย์ไปเยือนมาก่อนส่วนในภาคเอกชนบริษัท SpaceX ของ Elon Musk จะพยายามส่งยานอวกาศ Starship ขึ้นสู่วงโคจรในปี2022ซึ่งจะเป็นการบินทดสอบวงโคจรครั้งแรกสำหรับยานอวกาศลำนี้ Musk กล่าวว่า SpaceX จะทำการบินทดสอบอีกหลายครั้งก่อนที่จะเริ่มส่งดาวเทียมหรือว่าปฏิบัติภารกิจอื่นๆด้วยจรวด Starship ในปี2023ทั้งนี้องค์การ NASA มีข้อตกลงกับบริษัท SpaceX ในการใช้จรวด Starship เพื่อส่งนักบินอวกาศไปยังดวงจันทร์ Musk ยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าเขาวางแผนที่จะใช้จรวดลำนี้ส่งนักบินอวกาศไปยังดาวอังคารในอนาคตผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ